Әдәбиятыбыз сәхифәләре дигән циклдан чираттагы программабызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген без сезнең игътибарга күренекле язучыбыз Әмирхан Еникинең «Йөрәк сыры» әсәре буенча эшләнгән радиопостановка тәкъдим итәбез. Рольләрен башкаралар: Зөһрә, Галимә Ибраһимова, Бәхет Гәрәй, Шаукат Биктимер, Нәҗип, Дамир Хәйруллин. Эпизодларда Гөлшәһәрә Байкина һәм Зариф Закиров.
Бу минем башымнан үткән мәхәббәт тарихы. 1939 елны мин урта мәктәпне тәмамлап, кызын институтка укырга кердем. 40-нчы елның язында Нәҗип Аитов Мәскәүдән Бауман институтын бетереп кайтты. Мин аны бала чагымнан ук белә идем. Ул чакларда әле Нәҗип белән минем арада дуслык дип әйтерлек берни дә юк иде. Ул үсмер малай, ә мин 7-8 яшьлек кенә кызчык идем. Минем өчен зур абый иде ул. Ә ул миңа бөтенләй игътибар итмәй иде шикелле, чөнки минем белән берәр тапкыр сөйләшкәнен һич хәтерләмим. Ара-тирә әтиләр аның хакында: Нәҗип бик акыллы бала, үзен бик әдәпле тота, яхшы укый да икән, ерак китәр, зур кеше булыр дип сөйлиләр иде. Ул Мәскәүдән кайту белән Чиләбенең зур бер заводында эшли дә башлады. Бу инде утырып җиткән чын егет иде. Ул тырыш дисеңме? Ул кыланыш дисеңме? Үзе шундый җитди, горур, янына барырга куркырсың. Миндә туташ булып җиткән идем инде. Һәм аңа ихтиярсыздан кызыксынып карый идем. Нәҗип абый миңа берәүгә дә ашамаган көчле һәм сирле кеше булып күренә иде. Ул буйга сынга, төскә биткә дә шактый чибәр егет иде. Аның сыры күзләреннән ниндидер бер салкын җиттилек серпелеп тора. Әйтерсең, ул күзләр кешегә бар тик үзенә буйсынырга кушып кына карыйлар. Ул кайтып берничә ай вакыт үткәч тә, мин үз тирәмдә сәер генә хәлләр күрә башладым. Иң элек Нәҗипнең әнисе Айша апа безгә гадәттәгедән ишрак керә башлады. Хәзер гел мине юмалап кына гел Зөһрә чибәрем дә Зөһрә иркәм дип кенә тора. Әни дә минем өс башымны күбрәк кайгырта башлады. Я яңа күлмәк ала, я костюмлык ала. Әти исә минем алда һаман Нәҗипне мактый. Мин эшнең кая таба барганын сизми калмадым, әлбәттә. Йөрәгем минем тынычлыгын җуйды. Язмышымда зур үзгәреш булырга торган кебек. Ләкин күңелемне авыр бер шик борчый башлады. Бу картлар теләге генә түгелме? Алар гына мине кузгатып йөрмиләрме? Әтием артист, әнием укытучы булган кеше. Ничек инде алар кызларының чын уен, чын теләген белмичә торып, аны кемгәдер бирергә җыенсыннар ди? Үзләре бит алар гомер буе искелектән көлеп, шуны хурлап килгән кешеләр. Бу хәлләр башлангач, мин Нәҗиптән гел нидер көтә торган булдым. Йөрәгендә ни яным? Тизрәк беләсем, тизрәк төрле шикләрдән котыласым килә. Аңа карата миндә чын мәхәббәт бармы, юкмы? Ул кадәрсен белмим. Әгәр ул миңа мин сезне сөям, сезгә өйләнергә телим дисә, минем җавабым ничек булачак? Ансын да белмим. Көннәрдән бер көнне мин кич кырынгыра институттан кайтып, ялгызым унашырга утырдым. Бераздан каршыма әнием килеп утырды. Кызым, сүземне игътибар белән генә тыңла әле. Без менә синең киләчәк бәхтең турында кайгыртабыз. Сиңа бик һәйбәт парта булып тора. Кем турында әйтүемне шәп үзең дә аңлыйсыңдыр.
Юк, әни, белмим.
Сүз Нәҗип турында бара, кызым. Егет, үзең беләсең, бик әйбәт, бик акыллы. Яхшы семьяда яхшы тәрбия күреп үскән. Киләчәге бик өметле, бик матур булыр кебек. Без менә әтиң белән синең өчен аны бик лаеклы егет дип табабыз. Әмма шулай да, балакаем,
Синең сөзеңне иштәсебез килә.
Безгә калса, син аны Нәҗипне дим. Яраталар идең. Дөрес түгелме?
Әни, мин укыйм бит әле.
Беләбез. Сине укуыңнан һич таерырга теләмибез. Син институтны бетерергә тиешсең.
Без аларны үзләренә дә шулай дидек.
Кемнәр алар?
Кемнәр булсын?
Нәҗипнең әтиәниләре.
Аңламыйм мин бу эшне. Нәҗипнең үзеннән бер сүз ишеткәнем юк. Ә сез мин аңа бергә җыенасыз. Бу ничек була инде бу? Бәлкем Нәҗип тә минем шикелле берни дә белми торгандыр. Бәлкем аның миндә уе да юктыр. Аңламыйм. Күлкегә калдырмакчы буласыз мәни?
Кызым, сабыр ит. Тынычлан. Безнең беркемгә дә берни дә вәгъдә биргәнебез юк. Синнән узып, синең теләгеңне белмичә торып, анда эшне шәргә безнең башыбызга тай типмәгәндә баса. Ә Нәҗипкә килгәндә инде, ул үз әтиәниләренә бу хакта күптән әйтеп куйган. Әгәр Зөһрә дигән миңа чыгарга риза булса иде, мин бик шатланып аңа өйләнер идем дигән.
Ни өчен Нәҗип үзе минем белән сөйләшми? Нигә Әнисә шаярта? Мин бит әни биттә изакта утыручы кыз түгел.
Зөһрә, балакаем, кызым, син юкка борчыласың. Эш син уйлаганча түгел. Ә Нәҗипкә килгәндә ул бит акыллы, тәрбияле бала. Шуңа күрә иң элек әти-әниләренә әйткәндә, бер дә гаеп түгел бу кызым, бер дә гаеп түгел. Ә син йөрәгең ничек курса, шулай эшләрсең. Әмма акылың белән дә үлчәп кара.
Әй, кызым, безнең бар теләгебез сине бәхетле итеп күрү. Син безгә ышан, күз нурым син. Әни белән сөйләшүдән соң беренче якшәмбедә үк кич кырнырак Нәҗип безгә кисәк кенә килде дә керде. Мин үз бүлмәмдә идем.
Кызым, Нәҗип килде.
Шулаймы ни?
Мин Зөһрә сезне кинога чакырырга дип кенә кергән идем. Әгәр мөмкин булса.
Кызым, вакытың бармы синең?
Бар.
Бар кин алайса, кызым.
Урамга чыккач, бер кадәр сөйләшми бардык. Кышкы кич йомшак, тын. Якты төшкән җирләрдә салкын кар тыныч кына җимелде. Без шәһәр уртасына таба киттек. Кая барабыз? Белмим. Һәрхәлдә киноға түгелдер инде дип уйлыйм.
Ул шулай да мине шәһәрнең иң яхшы киносына алып барды.
Һәм көндәгечә бу кинода билетлар бөтен сеансларга да сатылып беткән иде инде. Шуннан без үзәктән читтәрәк аулак урамнарга кирип киттек. Башта сүз бер дә килен алмады. Мин бит аның нәрсә турында сүз ачарга теләгәнен белеп торам. Шуңа күрә үзем бер сүз әйтергә дә кыймыйчә бары көтәм. Нәҗип акрынлап үзенең эш хакында сөйли башлады.
Безнең завод бик әйбәт. Эшемдә бик интересный. Аның сүз перспектива бик яхшы. Үземдә көн төн эшлим. Һич буш вакытым калмый. Ләкин мин моны зарланып әйтмим. Эшемне бик яратам.
Шулай эше турында шактый мавыгып, ләкин ашыкмыйча гына сөйләгәннән соң, ул ничектер бер җайдан шума гына үзенең шәхси тормышына күчте.
Так вот, Зөһрә, син, конечно, ишеткәнсеңдер бу турыда. Хәзер менә үзең әйтәм. Мин өйләнергә решил. Еще конкретнее, мин, дорогая, сиңа өйләнергә решил.
Гаҗәп. Ни өчен миңа? Ни өчен бүтәнгә түгел? Әйтик, Фатимага, Суфияга, яки Верага, Нинага түгел.
Ә кемнәр алар?
Кемнәр икәнен белмим. Тигәле, мисал өчен генә әйтүем.
Ах, вон как. Зөһрә, мин синең белән серьезно сөйләшәм.
Мин дә уйнап сөйләшмим.
Нигә алайса мондай кирәкмәс сораулар? Син беләсең, минем кызлардан бер танышым да юк.
Шуның өчен генәме?
Нәрсә, шуның өчен генәме?
Миңа өйләнергә решит итүегез.
Ну, конечно, аның өчен генә түгел. Что син? Главное, син миңа ашыйсың. Менә ни өчен мин сиңа өйләнергә телим.
Шулаймы ни?
Әйе, ышанығыз, искренне әйтәм.
Рәхмәт. Ләкин өйләнер өчен шатуына җитәме соң?
Мин бу главное дидем. Ышаса өйләнәләр, ышамаса юк. Не так ли?
Ә, Ярату?
Бик наивный икансың син, Зихра. Ушатам, значит, яратам. Яратмасам, ушатмас идем. Ясно?
Яңлым.
Зихра, аңлагыз. Мин пустойга сөйләнеп йөрүче кеше түгел. Әгәр инде мин сезгә өйләнергә теләвемне әйтәм икән, значит, бик нык уйлап, сезгә булган чувстволарымны точно белеп әйтәм. Да, белегез, яратуымны мин сезгә сүздә түгел, ә эштә күрсәтермен. Да, романтика, конечно, матур нәрсә, но мин реально уйларга яратам. Миңа өйләнергә кирәк. Менә мин сезгә предложение ясадым. И сездән туры җавап көтәм.
Нәҗип, кызыксыз. Моның кебек җитди мәсьәләне бер сөйләшүдән генә хәл итеп буламыни?
Ә почему булмый?
Ничек булсын ди? Мин сезне, ә сез мине яхшылап белмисез бит әле.
Юк, мин сезне беләм.
Аның каравы мин сезне белмим.
Ярый, пусть сезнеңчә булсын. Мин китәргә риза. Җавап өчен күпме вакыт кирәк сезгә? Только точно әйтегез.
Тәгаен әйтә алмыйм. Аннан мин укыйм бит әле.
Беләм, учитываю. Миңа бит Зөһрә только сезнең сүзегез кирәк. А фактически үйләнү сез теләгән чапта булыр. Важны минем белеп торуым. Ә сезгә мин институтны бетерергә, конечно, возможность бирермен.
Мин бер сүз дә дәшмәдем. Мин дә мин. Ә минем йөрәгемдә ни? Ул турыда ләммим. Рәхим итеп тыңнагыз да, кушканны эшләгез.
Зөһрә, Зорочка, дорогая моя, пойми, яратам мин сине. Искренне телим синең белән, ну, бергә булырга. Бахытлы булырга. Шанасың?
Иге шана.
Умница ты моя. Я так и знал, что ты меня поймешь. Рахмат, рахмат. Ну, а кайчан җавап?
Нәҗип, син мине ашыктырма. Уйларга бир.
Но көттермәссең бит.
Ярар.
Бер Зөһрә, без бахытлы булырбыз.
Әнием миңа ишек ачты. Миныңа күтәрелеп карамаска тырышып, тизрәк үз бүлмәмә уздым.
Мин үземдә аңлый алмаслык гаҗәеп бер хәл кичерә идем. Көттем, тыңладым. Әй, ишеткәч, ишеткәч, аңлыйсызмы? Йөрәгемдә аңа карата чын мәхәббәт хисенең туа алмавын белдем. Минем йөрәгемдә аңа карата зур хиснең кечкенә генә чаткысы бар иде кебек. Һәм якыная белә төшкәч, кечәеп ялкынланып китәргә тиеш иде кебек. Әмма мин гаепле мине соң. Кечәймәде ул чаткы, ялкынланып китә алмады. Хәтта бөтенләй сүнде шикелле. Һәм бу минем өчен зур газап иде. Мин аның турында бер туктаусыз уйлый идем. Аны аңларга, гел яхшы якларын гына уйларга тырышам. Тыштан гына ул шулайдыр. Эчтән әйбәт, җылы, йомшак кешедер. Ул бит миңа яратуымны эштә күрсәтермен. Без бәхетле булырбыз, диде. Бик ышанасы килә шуңа. Минем әле Нәҗипкә җавап биргәнем юк. Җавабым әзер дә түгел. Ә минекләр дә, аныклар да безнең эш нинди хәл ителгәнгә санап торалар. Бер кичне әтием сүз башлады.
Кызым, син безне дөрес аңла. Без кешеләр бирүчеләр түгел. Чыгасың икән, һич шиксез яратып чыгарга тиешсең. Ләкин син яратуны аңлыйсыңмы? Син яш әле. Чын ярату ул йөрәк эше генә түгел. Ул акыл эше дә. Син менә шуны аңларга тиешсең. Син Нәҗипкә култыклап кинога йөртүче тәти егет итеп кенә карамаска, ә үзең белән гомер итәчәк, дустың, ирең, булачак балаларың атасы итеп тә карарга тиеш. Әгәр шулай карасаң, син Нәҗипнең яратмаслык бер җирендә тапмассың.
Ниһаят, кызым, без синең бәхтең өчен тырышабыз.
Күрәсез, нинди туры әйтелгән сүзләр. Акылым белән үзеңә менә бу кешене ярат дип боерык бирәсең дә, шуның белән эшем дә бетте. Нинди ансат. Әтиемнең сүзләренә каршы мин бер сүз дә әйтмәдем. Чөнки ул сүзләр алдында мин көчсез идем. Нәҗип белән без еш очраша алмый идек. Ул шәһәрдән 7-8 километр читкә эшкә йөри, ә мин укуларымнан бушый алмый идем. Шулай да атна сайын очрашмый калмый идек. Ул миңа шактый игътибарлы. Рөхсәт сорап кулымнан ала, саулыгымны сораша, укуым белән кызыксына, ләкин
Мәхәббәт турында сөйләшүләр безнең арада булмый иде. Гуя аның өчен бер сөйләшүдә хәл ителгән мәсьәлә иде ул. Айдан артык вакыт үтеп тә китте. Без һаман йөрибез. Йөргән саен кешеләр күзенә генә түгел, үз-үзебезгә дә вәгъдәләшкән егет белән кыз булып күренәбез. Ә минем исә һаман әле соңгы сүземне әйтә алганым юк. Ахырда бу хәл аны борчый башлады булса кирәк.
Зөһрә, мин бит сезнең приговорыгызны көтәм. Әллә оныттыгызмы?
Юк, онытканым юк.
Алайса нигә сузасыз? В чем дело?
Җавабым әзер.
Зөһрә, дорогая, сез мине газапламагыз. Мин билгесез положениедә булуны яратмыйм. Ни әйтсәгез дә, тиз арада окончательно өзеп әйтегез. Прошу. Ярыймы?
Ярый. Мин аңа җавап бирдем. Уңай җавап бирдем. Мин ризамын дидем. Тик ашыктырмавын үтендем. Халыкта мәхәббәт туйдан соң килә дигән сүз бар бит. Нәҗип миңа үзенең тәкъдимен 41 елның февраль башларында ясады. Мин вәгъдәмне аңа март урталарында бирдем. Һәм менә минем иң авыр борчылып йөргән чагымда кинәт сугыш башланды. Әйе, сугыш. Сугышның беренче көннәреннән үк мин курку катыш өметләнү белән Нәҗипне армияга алырлар дип көттем. Ул үзе дә бик куркып борчылып йөрде. Атна 10 көнме безгә аяк та басмады. Бер көнне үлем җәзасыннан котылган кешедәй безгә балкып килеп керде. Егетемә бронь биргәннәр. Ул заводта калачак. Ә заводлары беренче атнадан ук корал эшләүгә күчте. Нәҗип башаягы белән эшкә чумды. Кайбер көннәрне тәүлекләп заводтан кайтмас булды. Шул елның көзендә үк аны заводның баш инженеры итеп куйдылар. Үзе дә сизмәстән кинәт кенә максатына ирешеп куйды. Хәер, мин моны Нәҗипне яманлап әйтүем түгел. Ул булмаса, аның урынына бүтән берәү булыр иде. Ә Нәҗип үз урынында иде. Һичшиксез ул монда заводта файдалырак иде. Сугыш башланып бер айда үтмәде, безнең институтны госпиталь иттеләр. Ә мин шул чакта кыска сроклы элемтәчеләр курсына язылдым. Мин ул курсларга яшерен бер өмет белән язылдым. Чөнки курсларны бетергәч, безне фронтка җибәргә тиешләр иде. Нәҗип нидер сизенде булса кирәк. Озак та үтми, бу минем алга бик җитди итеп, тизрәк өйләнешеп тора башлау мәсьәләсен китереп куйды. Күрәм, ике якта ашыктырырга киңәш биргәннәр. Нишләргә? Нәҗип, үзем дә беләсең бит хәлләрне. Сабыр итик. Бу куркыныч вакыт үтеп китсен, өлгерербез.
Дорогая, нельзя быть паникером. Да, положение тревожное, но жизнь продолжается. Потому учти, мине завод там бер кояда җибәрмиләр. Я тут буду воевать. Если серьезно говорить, син именно хәзер чыгарга тиешсең. Мой тыл это моя семья. А без крепкого надежного тыла нельзя успешно воевать. Понимаешь, Зорочка?
Аңлыйм, ләкин бит.
Ну что ләкин бит?
Сиңа шул минем хатым булуым гына кирәкмени инде?
Да именно шулай. Разве плохо?
Белмим тагын. Синеңчә шул гынамыни инде минем тормыштагы урыным? Бигрәк тә хәзерге кебек котыш-кыш авыр бер вакытта.
Ах, вон как. Патриотизм, долг перед родиной и так далее. Похвально. Что ж, синең дә фронтка китәсең киләме?
Көлмә, Нәҗип. Җибәрсәләр, һич шиксез китәр идем.
Зөһрә, акыллым, син беләсең, ни, родина ничек әле? Ватан, минем өчен дә бик кыйбат. Ватан өчен мин бөтен, ну, бөтен жертва газыр. Даже сине миннән айырып җибәрсәләр дә, кажется, сүз әйтмәс идем. Но, дорогая, ватан алдындагы святой ниебезне, бурычыбызны, без монда да үтә алабыз бит. Менә мин, передовойдагы солдат шикелле, заводта эшлим. Теләсәк, син дә эшләрсең, бергә эшләрбез. А это будет выполнение нашего патриотического долга перед родиной. Но главное вот в чем, дорогая. Син бит миңа сүз бирдең, сүз. Сүздә тору, это же святая обязанность, не так ли? А хәзер, по-моему, тора башларга кирәк.
Нәҗип,
Курслар біткенше ғана сабыр ит. Курслар бит бір айдан бітешек.
Хорошо, Зорочка.
Курсларны бітіргеш, мені өзіміздің шәһәр телеграфына ішке жіберділер. Біз яңа йыл башыннан бірге тұра башларға болдық. Әмма ләкин тойны көру біреугә дә насип булмады. Біздің той 42-нче йылның башында булырға тиеш иде. Ә 41-нче йылның ахырында менә нәрсә булды. 5-нче декабрьдә Конституция көнендә Нәҗипләр заводы культура сарайында бер кичә үткәрергә булдылар. Нәҗип мине әнә шул бәйрәм кичәсенә чакырды. Көннәрнең иң кыскачагы бик тиз караңгы төште. Мин эштән кайткач тиз-тиз генә китәргә әзерләндем. Өйдән чыкканда сәгать 7:20 минуты дигәндә. Көн бик тә суык иде. 10 минуттан шәһәр уртасына җитеп, трамвай көтә башладым. Кызу килгәнлектән мин суыкны артык сизмәдем. Килеп җиткәч тә әле аңа игътибар итмәдем. Көтәм. 5 минут көтәм. 10 минут көтәм. Ә трамвай юк та юк. Төн караңгы. Бер генә тышкан утыда күренми. Бик шомлы иде бит ул чакта. Тоташ караңгылыкта йөрәк өзгеч һава тревогалары, шәһәр өстен салкын томан каплаган. Сизем, суык акрынлап үтә, бигрәк тә аякларым туңа башлады. Трамвай көтүчеләр дә бик аз, килеп туктаганнары 2 минут кына торалар да, суыктан куркып тизрәк китеп баралар. Ә мин көтәм дә көтәм. Шактый вакыт узды шикелле. Шул чакта мин үземнән ерак түгел бер хәрби кешенең күн идекләрдән шыгыр-шыгыр басып әрле-бирле йөргәнен шәйләп алдым. Ул да трамвай көтә ахрысы. Аякларыма суык тәмам үтте булса кирәк. Бармакларым шимиттереп-шимиттереп сызларга тотынды. Нишләргә соң? Иң яхшысы җәяүләп тизрәк китәргә кирәк иде. Ә мин утыртып куйган казыктай һич кузгалмыйч бер урында торам да торам. Хәрби кеше дә ачу китереп шыгыр-шыгыр һаман әрле-бирле йөри дә йөри. Итекләрдән генә бит шуңа күрә йөри торгандыр дим ишемнән. Үземнең дә аның кебек әрле-бирле йөрисем килә, ләкин кузгалмыйм. Хәрби кеше яныма килеп басты.
Туташ, сез нишләп бердә торасыз?
Трамвай көтәм.
Көтмәгез, трамвай тиз генә булмас. Кайдадыр авария. Сезгә хәзер үк китәргә кирәк. Сез тамам туңгансыз.
Керләнеп тору җүләрлек булыр иде. Суык минем үзәгемә үткән иде инде. Мин кузгалдым. Ләкин шак кына ягылып китмәдем. Аякларым атларлык түгел иде.
Юк, ярамый болай. Хәзер үк берәр җиргә кирип, аякларыгызны җылытырга кирәк. Әнә ерак түгел генә гостиница, шунда керәбез.
Юк, юк. Мин анда кермим.
Туташ, урынсыз урында кирләнмәгез. Мин солдат кеше, аяк шутының нәрсә икәнен сездән яхшырак беләм. Хәзер үк җылыга керергә кирәк. Хәзер үк. Әйдәгез, әйдәгез.
Юк, юк. Кирәкми, кирәкми. Мин китә башладым. Шушы китүдән инде мин китеп тә барган булыр идем. Ләкин нәкъ шул минутта һава тревогасы. Шәһәрнең төрле ягыннан завод гудоклары үкерергә тотындылар. Шуннан хәрби кеше бер сүз дә әйтмичә, яңадан беләгеннән сак кына әмма нык тотып, мине ишектән алып кирип тә китте. Икенче катка алып менде, аннан ул мине урындыга алып шунда утыртты. Шинелендә салып тормыйчә, идәнгә тезләнеп, минем боталарымны, туфлиларымны салдырды да, ике куллап әле бер аягымны, әле икенче аягымны уарга тотынды. Аякларым минем чыннап та һич нәрсә тоймаслык булып туңганнар иде. Ләкин ул бер ни кадәр кызу-кызугына уганнан соң, аякларым шәнчеп-шәнчеп авырта башлады. Ой, шәнчеп.
Сабыр, сабыр, сабыр. Я, нишек?
Сызлый. Шәнчеп авыртуы бетте.
Алайса бик әйбәт. Карагыз әле, сезгә куе кайнар чәй ясап бирим әле.
Ходаем, нинди хәлгә юлыктым мин. Гомеремдә күрмәгән, белмәгән ят ир бүлмәсенә булай кирип утыруы гаят уңайсыз бит.
Менә булды да. Эшегез.
Кружканы кулларыма алдым, ирнемә китердем. Кайнар чәй ишкәч, әллә ничек рәхәт булып китте. Беренче тапкыр мин курка-курка гына игътибар белән егеткә карадым. Ул урта буйлы, киң генә җилкәле, сынына хәрбиләрне кичә төз, җыйнак, күзләре елтыр кара,
Кашлары да куй кара, шәше дә шим кара.
Кала уртасында туңып үле яздыгыз бит. Беләсезме күп вакыт сез суыкта басып тордыгыз?
Юк, белмим.
Нақ 35 минут. Сез татар кызым?
Әйе.
Исемегез?
Зөһре.
Зөһре. Үзегезгә бик килешә торган исем икән. Ә минем исемем Бәхет Гәрәй. Минем агайлар барсы да Гәрәйләр. Арыслан Гәрәй, Солтан Гәрәй, Дәүләт Гәрәй. Миңа юндысы калмагач, Бәхет Гәрәй дип кушканнар. Ләкин мин бәхетен алып ташладым. Ничек булып чыгар бит әле? Алдан ук тагып кую уңайсыз кебек.
Сез башкыртмы?
Атай башкырт, инәй типтер. Ә сез ишегез ишес. Пешә-пешә эшәргә кирәк. Җылысы бөтен тамырларга китсен. Кызык кына килеп чыкты бит әле бу. Кем уйлаган? Мин инде трамвайны көтмичә китеп бармакчы идем. Шул чакта сезгә күзем төште. Бик буйык басып тора идегез. Бәй, мин әйтәм. Нигә бу тоташ чатнама сухта болай тик кенә бер дә селкенмичә басып тора икән? Берәр хәсрәте бармы соң моның, дием. Шуннан нишләрсез икән дип көтәргә булдым. Ә сез торасыз да торасыз. Борчыла башладым. Ни булган моңа? Туңдыра бит бәләкәс аякларын. Сизмим икән ни дим? Шуннан түзмәдем, яныгызга барып дәшәргә булдым. Ачуланмыйсызмы миңа?
Юк. Ул миңа бер комплимент та әйтмәде. Юри ярарга тырышу кебек нәрсә дә күрсәтмәде. Ләкин шуңа карамастан, мин кыз йөрәгем белән аңа бик шаумны, дөресрәге торган сайын ышый барылыны сездем. Миңа ул ничектер аңлаешлы кебек иде. Үзе бик гади, сүзләре шын, ул сине бер вакытта да алдамас, бер кайчан да рәнҗетмәс кебек.
Я? Җылындыгызмы инде?
Беренче тапкыр мин аңа елмаеп баш кактым. Шуңа бик күңеле булды ахрысы, ничектер менә сөенеп, сөйеп карады ул минем күзләремә. Ни өчен дә шушы минутта мин Нәҗипне хәтерләп сискәнеп киттем. Вакыт күпме?
10-15 минут.
Миңа китәргә кирәк.
Китәсез дә мине инде. Җылынып та җитмәгәнсездер.
Юк, юк, җылындым.
Ярый инде алайса, әйдәгез. Озатыйм үзегезне.
Сез озатып мәшәкатьләнмәгез инде.
Борчылмагыз, мин сезне бер генә квартал озатырмын. Ярыймы? Зөһрә, сезне бик күрәсем киләчәк. Тагын бер генә тапкыр очрашыйк.
Юк, юк.
Үтенәм, тыңлагыз мине. Очрашыйк.
Белмим. Без урамга чыктык. Бер чатка җиткәч ул туктады.
Инде ялгызы гына китәсез. Курыкмассызмы?
Юк, юк. Рәхмәт. Хушыгыз.
Хушыгыз. Хуш. Иртәгә мин сезне 7-8-гә кадәр шушы остановкада көтәрмен.
Мин бер сүз дә кайтарып әйтмичә, кызу-кызуны атлап китеп бардым. Нәҗип безгә икенче көнне генә эшкә барыш сикерде. Күрәм, егетемнең мыегы нык шу алган. Шулай да мин каушамадым. Киресенчә, аның шундый салкын, чәнечкеле кыяфәтен күргәч, үзем дә ничектер усалланып киткән кебек булдым.
Ни булды сиңа?
Берни дә булмады.
То есть ничек булмады? Ә вечерга килми калуыңны ничек аңларга?
Син шулай дип сыра. Ник килмәдең диген? Трамвай булмады менә шул.
Странно. Трамвай булмаса бит попутный машиналар йөреп торалар. Ни өчен?
Сөйләмә. Машина артыннан чабарга мине кем дип белдең? Бик илтәсен килгәч кайтып алалар аны.
Минем вакытым булмады.
Ә минем ни гаебем бар? Мин бит син чакырганга күрә генә бармакчы идем. Караңгыда, суыкта, җәһәннәм астына. Ни булды имеш? Ни булганын беләсен килгәч кичә үк аны.
Син нервничать итмә, тынычлан. Мин киттем хәзергә. Кич сөйләшербез.
Ул китте. Ә мин бүлмәмә кердем дә мендәргә капландым. Каян бу кадәр тәкәббер корылык, салкын әдәплелек, бәхәссез өстенлек аңарды. Биклек төсле җансыз чырае, кырыштай күзләре белән бәгыремне өшетеп китте. Ә мин көтмәдем мине аны. Кичә кайтып яткач, һәр кыштыртаган тавышка колак салып яттым бит. Менә килер дә, йөрәгемдә купкан давылны басар дип ышанып көттем. Әгәр шул кичне ул килеп күренеп кенә китсә дә, минем язмышым бу хәтле тиз кинәт үзгәреп китмәгән булыр иде. Хәрби егет минем күңелемнән бер минутка, хәтта бер секундка да чыкмады.
Бәхет Гәрәй. Бәхет Гәрәй. Әйтші, кім син? Ни үшін сен мен ашырадың? Ни үшін мен әдәштің? Өзің алып кірдің, ұмтылып көзлеріме қарадың. Кім жетәкләп шығарды сені менім юлыма? Әлі шынлап та, бәхтімі сен менім? Бәхет Гәрәй.
Юк, юк, юк. Саташу бу, хиял бу. Юл кыбырга турган керек мындай тили хиялларына бармыйм. Әле сум түгел, сум түгел әле.
Кеш якынлаша, кеш якынлашкан сайын тынычлыгымны жуя барам. Гуя менә язмышымның хәл иткеч минутлары килеп җитә кебек. Аның көтәрмен дигән сүзе гел шакырып торган кебек күне буе колагымда яңгырады. Бер вакыт сәгатемә карасам, 7:08 киткән. Үземне билештермичә сикереп урыннан тордым. Ходаем, тышта бик суык бит. Көтә-көтә ишеп бетәр ишу, җитмәсә аягында күн итекләр генә.
Әй! Әү! Әй! Мин иптәш кызына барам.
Нәҗип килер бит.
Килсә көтәр. Көтмәсә иртәгә килер. Ә миңа барбыш ярамый.
Ой, кызым, килешмәс бит. Ярамас бит.
Ярый, ярый, ярый. Әле мин әйттем.
Мин йөгерәм. Мин үләр кызым үземчә ишемнән катгый карарга килеп, ягъни барам да, мине суыкта көтеп йөрмәгез дип әйтәм дә, шунда ук кире борылып китәм дип барган идем. Ләкин кая инде ул? Әллә ничек менә бер елны биләде дә алды ул мине. Яман суык иде. Урамда йөрергә мөмкин түгел иде. Һәм ул мине үзенә алып китте. Без бик озак утырдык. Чәй эчтек. Белмим, ничек, нәрсәдән башланып киткәндер, утыра торгач мин аңа бөтен хәсрәтемне сөйләп бирдем. Ә ул мине тыңлады. Ничектер үз алдына тирән уйга калып тыңлады ул мине. Аннан сак кына кулымны алып, бик гади генә, бик якын итеп, ул миннән сорады.
Зөһрә, сез миңа ышана аласызмы?
Мин юк дип әйтә алмадым. Мин аңа ышандым. Ул инде минем йөрәгемә хуҗа иде. Төрт көннән соң ул фронтка китте. Поезд кузгалыр алдыннан мин аңардан барыбер сүз сорадым. Кайтырсыңмы?
Кайтырмын. Үтермәсәләр әгәр.
Әйтмә. Әйтмә шул сүзеңне.
Йә, йә, Зөһрә. Борчылмасын. Үлемнең хәзер миңа кулы күтәрелмәскә тиеш.
Поезд кузгалганда мин аның күкрәгенә капландым. Ул китте. Ә мин аның бер кем белмәгән, бер нинди закон белән беркетелмәгән хатыны булып калдым. Мин аны яраттым, кояш шаһит. Ә ул кит яме, диде минем йөрәгемә. Һәм мин аны көтәчәкмен. Дөньяның асты скә килсә дә көтәчәкмен. Ләкин күз алдыгызга китерә аласызмы минем хәлемне? Вәгъдә бар бит. Вәгъдәмне кире алыр өчен, туйны булдырмас өчен миңа бик көчле ышандырырлык сәбәп табарга кирәк. Нинди сәбәп? Ничек итеп? Тагын кем әйтергә? Әниемме? Әллә Нәҗипнең үзенә әйтергәме? Кем мине тизрәк аңлар? Кем?
Кызым, әллә ничек төсең качкан? Ауырмайсыңдыр бит?
Йоқ шикілләне.
Олайса нидән икән бу? Әллә берәр хәсрәтең бармы?
Аңламыйм мин сине, кызым. Тиздән туйыгыз булырга тора. Берәү булса шатлыгыннан дөньяга сыймыйча йөрер иде. Ә син хыялый кешедәй тамам сүнеп, күләгә төсле йөрисең. Бигрәк тә соңгы көннәрдә.
Я килешәме бу? Нәҗиптән яхшы түгел лә баса. Кешенең күңеленә әллә нәрсә килү бар.
Килсә килер инде.
Тиле. Сөйләшә дә белмисең. Булачак иреңә шулай.
Ул минем ирем булмаячак.
Син нәрсә сөйлисең?
Әнием, бел. Мин Нәҗипкә чыкмыйм. Чыгарга теләмим. Ярата алмыйм мин аны. Әнием, аңлыйсыңмы? Ярата алмыйм.
Шипуха. Ярата алмыйм имеш. Кара, син аны кисейне ибарыш. Ничего, хатыны булгач яратырсың.
Ә мин аның хатыны булмыйм.
Так, так. Син ахмак кызы нәрсә сөйләгәнеңне беләсең. Бер йыл буена вагада куешып йөреп, чыгар көн килеп җиткәч кенә баш тарту. Беләсеңме, Шипаханят, а? Һәр кем бу кызы намусын югалткандыр дип уйлаясак, сизәсеңме син моның хурлыгын? Йок, кызгынасы, без сиңа баш-башлаклыкка юл куймабыз. Эш биткән, син аны кабулларга тиеш. Вассалам!
Юк, әти, аңла, булмый ул. Үтерсәгез дә мин аңа чыга алмыйм.
Әйт дөрестен, кем белән буталдың?
Мин агарынып, яшен суккандай катып калдым. Аннан ике кул белән йөземне капладым да, атылып чыгып киттем. Әти белән сөйләшкәннән соң, мин ничектер усалланып киттем. Бәгырем катты. Каяндыр тәвәккәллек килде, һәм мин шул ук көнне барсын да Нәҗипкә әйтергә булдым. Әлбәттә, мин Нәҗипнең мине дөрес аңлауына ышанмый идем. Ләкин бу кадәресе минем өчен барыбер иде инде. Тизрәк белсен дә, тизрәк бетсен. Килер вакыт якынлашкач, мин каршы чыктым. Озак та үтмәй килеп җитте. Нәҗип, әйдә бераз һавада йөрик.
Нәрсә булды? Әллә әйдә берәр күңелсезлек бармы?
Бар.
Нәрсә? Әллә Заһида павырыймы?
Бездә җитдирәк хәлләр булды әле.
Нинди хәлләр?
Безнең туй булмаска тора, Нәҗип.
Ничек алай? Кем аркасында?
Минем аркада.
Аңламыйм, хычылдый.
Мин сиңа чыкмаска булдым, Нәҗип.
То есть как? Миңа? Миңа чыкмаска?
Шутишь, что ли?
Юк, шаяртмыйм, Нәҗип. Дөресен әйтәм.
Что за чертовщина? Как понять? Ни өчен?
Нәҗип, дөрес аңларга тырыш мине. Һәрбер өйләнүнең нигезендә чын мәхәббәт ятырга тиеш. Шулай түгелме? Ә миндә, үзең дә сизгәнсеңдер, сиңа карата бер кайчан да чын тирән ярату булмады. Мин ызак азапландым, бик күп уйладым. Һәм менә чынлап ярата алмавыма тәмам ышандым.
Ә вагыда?
Мәсәлә вагыда дәмени. Сүз бит безнең киләчәк тормышыбыз турында бара. Ә яратусыз?
Вагыда бозу. Подлость. Бу во-первых. Во-вторых, яратмагач вагыда бирмиләр аны.
Әйе. Мин гаепле.
Понятно. Күптәнме сез бүтәнне яратасыз?
Юк, күптән түгел.
Кем ул?
Бер хәрби кеше.
Так-так. Кайда таныштыгыз?
Анса сиңа нигә кирәк инде?
Гафу ит, бу минутта мин сезнең өчен син түгел. Кайда ул кешегез? Сездән сорыйм. Дәшмисез. Сез просто изменница.
Әйттерсең, битемә китереп сукты. Үзе кискен генә борылып китеп барды. Мин баскан урынымда катып калдым. Шул көннән соң өйдә һич төзәлмәслек атмосфера туды. Әнием чыннап урынга ятты. Бер ай авырды ул. Мин аны карадым. Ләкин ул телдән язгандай бер генә тапкырда миңа «кызым» дип дәшмәде. Тик терлә башлагач кына аның күңеле эреде. Яңадан ана мәхәббәте уянды. Күзләрен тутырып-тутырып миңа карый торган булды. Бу моңсу күзләрдә мин кичерү генә түгел, элеккегә караганда да минем өчен тирәнрәк борчылу, кызгану һәм йөрәккә төшәрлек сүзсез ярату күрә идем. Әмма әти, мине бик озак кичерә алмады. Елга якын диярлек ул минем белән сөйләшмәде. Бер өй эчендә торып, без аның белән очрашмаска тырыша идек. Ләкин шулай да вакыт дигән нәрсә үзенекен иде. Акрынлап ул да миңа йомшарды. Йөзеннән ачулы караңгы чырае китте, исемен белән дәшә башлады. Вакыт узды. Бәхет Гәрәй. Бәхет Гәрәй йөрәгем түрендә утырып калды. Бу мәхәббәт иде. Айлар узды. Ә мин аны һаман көттем. Көттем. Бары 3-4 көн генә бергә булуга карамастан, ул ничектер миңа үзенең туып үскән җирләрендә сөйләп өлгергән иде. Мин яш кына аның сөйләгән сүзләрен искә төшерәм. Аның тавышын ишеткән кебек булам.
Дин буеннан мин. Атайым умартачы. Бал яуганын күргәнең бармы?
Юк.
Зөһрәкәй. Күрсәң иде, шунда бал яуганы. Иртәнге шәк белән юкә имән яфракларыннан төшәү. Без малайлар бершек-бершек ширбәт кунган яфракларны өзеп, ялап йөри идек. Туктале менә. Безнекләргә кайткач, мин сине баллы яфраклар белән сыйлармын әле.
Шушы авыр, газаплы көннәрдә аның мине юатырга теләп сөйләгән сүзләреннән үзе генә түгел, туып үскән җире дә якты булып, ягымлы булып, чәчәкле булып күңелемә сеңеп калды. Мин кояш чыкканны көткән шикелле сугыш беткәнен көттем. Мин урманга баллы яфрак җыярга алып барачак абыемны көткән шикелле аның кайтуын көттем. Кулагыма йылып шылдап, «Көт яме» дигән сүзләрен ынта алмадым. Юк, ынта алмадым. Бөтен авырлыклардан иң авыры минем өчен билгесезлек иде. Бәхет Гәрәй белән хат язышырга мөмкин түгел иде. Ләкин һич көтелмәгән гаҗәеп бер хәл булды. Аның китүенә йыл чамасы вакыт узгач, көннәрдә бер көнне мине военкоматка чакырып алдылар. Бардым. Миңа бер кабинетка керергә куштылар. Кердем. Түрдә зур язу өстәле артында майор Павловны берәү утыра. Күзлеге өстеннән бик диккәт белән карап каршы алды бу мине.
Сез Зөһрә Мусина буласызмы?
Әйе.
Яныгызда берәр документыгыз бармы?
Бар, паспортым.
Беләсезме, мин сезне ни өчен чакырттым?
Юк, белмим.
Мин сезгә берәүнең сәламен тапшырырга тиешмен.
Кемнән?
Бәхет Гәрәй Сафәровтан.
Бәхет Гәрәйдән? Бәхет Гәрәй Сафәровтан?
Әйе, әйе. Бәхет Гәрәй Сафәровтан.
Ничек? Кайдан? Кем аркылы? Әллә үзегез күрдегезме?
Юк. Кызганычка каршы юк. Миңа бары сезне чакырып, аның сәламен тапшырырга куштылар.
Кемнәр?
Кемнәрме? Ансимне хөрмәтлем сезнең өчен артык әһәмиятле түгелдер дип беләм.
Кайда соң ул Бәхет Гәрәй?
Гафу итегез, иптәш Сафәровның кайда икәнен мин белмим. Ләкин ул исән-сау, һәм сезгә кайнар сәләмен җибәрә. Менә шул.
Ниһаять, мин аңладым. Артыгын белергә мөмкин түгел. Һәм сорашып тору ярамый да. Ләкин болай гына әллә ничек бит. Бу гына бик аз бит. Нишлим инде, Ходаем? Иптәш майор, аның үзенә миннән сәлам тапшырып буламы?
Сездәнме? Шактый ишетмеш бу. Шулай да булыр дип уйлыйм. Булыр.
Алайса, зинһар. Зинһар өчен сез аңа минем сәламымны җиткерегез. Минем ни?
Сез тыныч булыгыз. Тыныч.
Мин артык бер сүз дә әйтә алмадым. Күзләремә яшьләрем килеп тыгылды да, ике кулым белән йөземне каплап, ишеккә ташландым. Рәхмәт кенә дә әйтә алмадым. еллар буе айный алмый ердем мин бу хабардан. Әллә нишләтте ул мине? Гуя бийеккә, бик-бийеккә күтәрелгән кышка әйләндерде. Мин инде военкоматтагы әнә шул аз сүзле, сикемле майор абыйның тагын чакырып алуын көтеп йөри башладым. Шушы көтү мине яшәтә дә, эшләтә дә, теләсә нинди авырлыкка төзәргә дә куша иде. Мин әлбәттә, берәү дә әйтмәсә дә, үзем чамалап, Бәхет Гәрәйнең бик еракта, илебездән читтә булуын, гаят авыр, җаваплы эш алып баруын аңлый идем. Күп айлар үткәч, майор абый мине чакырып, Бәхет Гәрәйнең икенче сәламен тапшырды. Бәхет Гәрәй исән, Бәхет Гәрәй мине онытмый. Ләкин шулай да алдашасым килмей. Вакыт-вакыт мин тынычлыгымны җуя идем. Катышкыш сугыш бара бит. Бәхет Гәрәй белән берәр хәл булмасын. Бу дәһшәтле, авыр көрәштән исән имин генә котылырмы дигән шик борчылу кинәт күңелемне яулап ала иде.
Майор абый тагын бер кат чакырып алгач, мин аңардан сорадым. Ул кайтырмы?
Конечно, кайтачак. Һич кемгә шикләнмәгез. Сезнең яныгызга кайтмыйча каламысың ул.
Һәм ул кайтты. Сугыш бетеп, бер ел узгач кайтты ул минем кара егетем. Минем Бәхет Гәрәем. Улгайган, шигә чәчләре агарган, ике каш арасына тирән сызык яткан. Әмма күзләре һаман элеккечә җылы бирки. Елмайганда ак тешләре гуя саф йөрәгеннән килгән нурдай балкый. Шундый ук гади, шундый ук табигый ул. Бер дә яшерен нәрсәсе юк кебек. Барсы да көн яктысыдай ачык, барсы да әйтеп бетергесез якын, кадерле Бәхет Гәрәем. Бәхтем минем.
Сез күренекле язучыбыз Әмирхан Еникинең «Йөрәк сүрәсе» буенча эшләнгән радиопостановка тыңладыгыз. Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.